რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. პეტრო პოროშენკოს განცხადებით უკრაინა ყველაფერს აკეთებს, აიმინსოთ რომ უზრუნველყოფილი იქნება საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა. თეთრი სახლის განცხადებით ჰამბურგში ტრამპმა და პუტინმა მეორე შეხვედრაც გამართეს 7 ივლისს დიდი ოცეულის ამიტის დროს. რუსეთში შეერთებული შტატების ელჩი დინიშნება ჯონ ჰანსმენი, ჩინეთში შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს განცხადებით უკრაინა ყველაფერს აკეთებს, აიმისოთ რომ უზრუნველყოფილი იქნება საქართველოს სუვერენიტეტი, ტერიტორიული მთლიანობა და დამოუკიდებლობა. ეს განცხადება პოროშენკომ გააკეთა ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხაზზე მდებარე სოფელ ხურვალეთში, სადაც საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან ერთად ჩავიდა. ორივე პრეზიდენტი ესაუბრა ხურვალეთელ დავით ვანიშვილს, რომელსაც მავთულ ხლართების გამო ოკუპირებულ ტერიტორიაზე უწევს ცხოვრება.
Это не є лінія зіткнення. Це навіть не є
ეს არ არის გამყოფი ხაზი, ეს არ არის ოკუპაციის ხაზი. ეს არის უფსკრული წარსულსა და მომავალს შორის. თვალებში ჩახედეთ ამ ადამიანებს მავთულ ხლართებს მიღმა. ეს არის რუსეთის ფედერაციის პოლიტიკის შედეგი.
Політики Російської Федерації.
განაცხადა პეტრო პოროშენკომ, ხოლო მარგველაშვილმა უკრაინასა და საქართველოს უწოდა ქვეყნები, რომლებიც არ ეგუებიან რუსეთის აგრესიას. პრეზიდენტი პოროშენკო პირველი სახელმწიფო ვიზიტითაა ჩასული საქართველოში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი უკრაინის სამშვიდობო მოლაპარაკებებს რუსეთის წარმომადგენელი და ეულთო შეშფოთებას გამოთქვამენ დონეცკის ოლქში მებრძოლი სეპარატისტების მიერ ახალი ეგრეთ წოდებული სახელმწიფოს მალოროსიის გამოცხადების გამო. შეშფოთებული ვარ პროვოკაციული რიტორიკით, რომელიც დონეცკიდან ისმისო, განაცხადა ეულთოს მორიგე თავმჯდომარემ, ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სებასტიან კურცმა. მან ყველა მხარე გააფრთხილა თავი შეიკავონ კონფრონტაციული განცხადებებისგან და მინსკის სამშვიდობო შეთანხმებისთვის საფრთხის შემქმნელი მოქმედებებისგან. ხოლო უკრაინის სამშვიდობო მოლაპარაკებაზე რუსეთის წარმომადგენელი ბორის გრიზლოვი ამბობს, რომ მალოროსიის შექმნის ინიციატივა არ შეესაბამება მინსკის პროცესს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და მისი რუსი კოლეგა ვლადიმირ პუტინი მეორეჯერად შეხვდნენ ერთმანეთს ჰამბურგში დიდი ოცეულის ამიტის დროს. ამ შეხვედრაზე, რომლის თაობაზეც საქამდე არ იყო ცნობილი, 18 ივლისს გამოაცხადა თეთრმა სახლმა. ტრამპისა და პუტინის პირველი შეხვედრა 7 ივლისს ჰამბურგში გაიმართა და 2 საათზე მეტ ხანს გაგრძელდა. ახლა თეთრი სახლი აცხადებს, რომ ამ შეხვედრიდან რამდენიმე საათში ტრამპმა და პუტინმა კიდევ ცოტა ხანი ისაუბრეს დიდი ოცეულის მონაწილე ლიდერებისა და მათი მეუღლეებისთვის გამართ ული ვახშმის შემდეგ. ვახშამს გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა უმასპინძლა. ვახშმის დროს შეერთებული შტატების პირველი ლედი მელანია ტრამპი პუტინის გვერდით იჩდა. ვახშმის შემდეგ კი მათ დონალდ ტრამპიც მიუჩდა. თეთრი სახლის განმარტებით ეს საუბარი არ ითვლება მეორე ორ მხრივ შეხვედრად. თვითმხილველები ამბობენ, რომ დონალდ ტრამპი შუა ვახშმის დროს წამოდგა თავისი ადგილიდან, რის შემდეგაც დაახლოებით 1 საათი ელაპარაკებოდა პუტინს, მარტო პუტინის თარჯიმნის თანდასწრებით. თეთრი სახლი ჩინეთში შეერთებული შტატების ყოფილ ელჩს უმცროს ჯონ ჰანსმენს წარადგენს რუსეთში შეერთებული შტატების ელჩობის კანდიდატად. მას ამ თანამდებობაზე დასამტკიცებლად სენატის მხარდაჭერა სჭირდება. 57 წლის ჰანსმენს სხვადასხვა თანამდებობა ეკავა შეერთებული შტატების 5 პრეზიდენტის მართლობისას. იყო იუტის შტატის გუბერნატორი და ჩინეთში შეერთებული შტატების ელჩი. ის დიდი ხანია ითვლება ტრამპის ფავორიტად რუსეთში ელჩის პოსტზე. გაეროს ულტოულთას აგენტოს ინფორმაციით, სულ ცოტა 20 სამოქალაქო პირი დაიღუპა იემენში საჰაერო თავდასხმის შედეგად. დაღუპულებს შორის ბავშვებიც არიან. გაეროს მონაცემებით, საჰაერო იერიში 18 ივლისს მოეწყო სამხრეთ დასავლეთ იემენში მდებარე თაიზის პროვინციაში. ვარაუდობენ, რომ დაღუპულების უმრავლესობა ერთი ოჯახის წევრები იყვნენ. ადგილობრივი მოსახლეობის თქმით, საჰაერო დარტყმა განახორციელა საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის საბრძოლო თვითმფრინავ. ეს კოალიცია იემენში შიიტ მეამბოხეებს ებრძვის. და ბოლოს საფრანგეთში გადადგა შეიარაღებული ძალების სარდალი გენერალი პიერ დე ვილიე პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონთან ბიუჯეტის შეკვეცაზე უთანხმოების გამო. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების დასრულების შემდეგ. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ეგრეთ წოდებული ქართული მარშის მიზეზების ანალიზის პროცესში საქართველოს მოქალაქეები ცხადია მარშის ოპონენტები ხელისუფლებასთან ერთად მედიას, ქართულ მედიას აკრიტიკებენ. მთელი რიგი საინფორმაციო საშუალებები, სატელევიზიო არხები თითქმის ყოველდღიურად უთმობდნენ ეთერს ამ მარშის ორგანიზატორებს და მხარდამჭერებს. ნეოფაშისტური ჯგუფები დასავლეთის არაერთ ქვეყანაში აქტიურობენ. ეს ბუნებრივია ჩვენი დროისათვის, სამწუხაროდ. მაგრამ მედია ამ ხალხის ტირაჟირებას მაინც ერიდება და არ ეწევა. ისინი თითქმის ყოველდღიურად ჩანან ჩვენს ტელევიზიებში და გაზეთებში ბეჭდავენ ინტერვიუებს განსხვავებით დასავლეთისგან. ეს არის თემა, რომლის შესახებ რომელზეც ვისაუბრებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში, ჩვენი გადაცემის სტუმართან ლიკა ბასილაია შავგულიძესთან ერთად. ლიკა ბასილაია შავგულიძე ჟურნალისტი გახლავთ. რამდენად მნიშვნელოვანი იყო მედიის როლი ქართული მარშის ორგანიზების წინ? მანამდე მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი სოციალურ ქსელში გავრცელებულ სავარაუდო მუქარაზე დაწყებულ გამოძიებაზე. ნინომ დაუთმო ამ გამოძიებას ყურადღება და ეს სიუჟეტი ჩვენს ეთერში ორი დღის წინ გავიდა.
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო გამოძიება გაეროში საქართველოს ახალგაზრდობის ყოფილი წარმომადგენლის თათია დოლიძის მიმართ სოციალურ ქსელში გავრცელებული სავარაუდო მუქარის ფაქტზე. 16 ივლისს სოციალურ ქსელში გავრცელდა ქართული მარშის აქციის რამდენიმე მონაწილის სახელით დაწერილი კომენტარი, სადაც ისინი თათია დოლიძეს აგრესიული მუქარის შემცველი სიტყვებით მიმართავენ. თათია დოლიძე 14 ივლისს 9 პუნქტიანი პოსტით გამოეხმაურა აღმაშენებლის გამზირზე გამართული ქართული მარშის იდეას და მას ქსენოფობიური და პრორუსული აქცია უწოდა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურმა განუმარტა რადიო თავისუფლებას, მიუხედავად იმისა, რომ თათია დოლიძეს მათთვის ამ ეტაპზე არ მიუმართავს გამოძიების დაწყების მოთხოვნით, საქმეზე გამოძიება თავად შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით დაიწყო. გამოძიების დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე ქალთა მოძრაობამ ღია წერილით მიმართა ხელისუფლებას და მოუწოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაეწყო გამოძიება საქმეზე, რომელიც ეხება ქალის მიმართ გაუპატიურების შესაძლო მუქარას. ქალთა მოძრაობის წარმომადგენელი ბაია პატარაია მიიჩნევს, რომ იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც სოციალურ ქსელში რამდენიმე საათის განმავლობაში შეურაცხყოფდნენ და ემუქრებოდნენ ქალს, მკაცრი რეაგირება უნდა ჰქონდეს საზოგადოებას, მედიას და ამასთანავე აუცილებლად უნდა დაიწყოს გამოძიებაც.
სოციალური ქსელები ზოგადად ისედაც ხასიათდება მაღალი სიძულვილის ენით, მაგრამ ძალიან განსხვავებულია სიძულვილის ენა, რომელიც გამოიყენება ქალების მიმართ. ის არის აბსოლუტურად სპეციფიური, არის დისკრიმინაციული და არის პირდაპირ ორიენტირებული და ხაზგასმული ამ ქალის სქესზე. ესეც არის თავისთავად სწორედ მიზოგინის და ქალთმოძულეობის გამოხატულება და სირცხვილია ეს კაცები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ქართველი ქალების დასაცავად გამოდიოდნენ მარშზე, მეორე დღეს პირდაპირ ღია დემოკრებიან კონკრეტულ ადამიანებს გაუპატიურებით. მათი არცერთი სიტყვის დაჯერება არ შეიძლება.
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 151 მუხლის მუქარის საფუძველზე დაიწყო. როგორც კოდექსში ვკითხულობთ, სიცოცხლის მოსპობის ან ჯანმრთელობის დაზიანების ან და ქონების განადგურების მუქარა, როდესაც იმას, ვისაც ემუქრებიან, გაუჩნდა მუქარის განხორციელების საფუძვლიანი შიში, ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით 120-დან 180 საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით 1 წლამდე ან და თავისუფლების აღკვეთით ვადით 1 წლამდე. თათია დოლიძემ 17 ივლისს საკუთარ Facebook გვერდზე გამოაქვეყნა გზავნილი, სადაც ის წერს:
სხვადასხვა პარტიას ვთხოვ, ჩემს кейს ნუ გამოიყენებენ პოლიტიკური მიზნებისთვის. ეს არის ადმინისტრაციულიც და სისხლის სამართლის დანაშაულიც. მასზე რეაგირებაც შესაბამისი იქნება. მადლობა საზოგადოებას ერთულოვნებისთვის.
აღსანიშნავია, რომ მუქარის შემცველი კომენტარები სოციალური ქსელიდან რამდენიმე საათში წაიშალა და როგორც სავარაუდო კომენტარების ავტორებმა მოგვიანებით განაცხადეს, ეს გზავნილები მათ არ ეკუთვნოდათ. თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ ერთის მხრივ თათია დოლიძის მიმართ განხორციელებულმა აგრესიამ ფარდა ახადა ქართული მარშის ორგანიზატორების პოლიტიკურ და კულტურულ ცნობიერებას და მეორეს მხრივ თვალნათელი გახადა, რომ მსგავსი აგრესიული მუქარის დროს საჭიროა შეიქმნას სამართლებრივი რეაგირების პრეცედენტი.
გახადია Facebook-ს აქვს ფუნქცია, რომ ვის მიერ დაიწერა და როდესაც ეს დაიწერა, ეს ინფორმაციები გამოძიებას მისცეს, შესაბამისად არსებითი ამ საქმეზე გამოძება დაიწყოს და რეალურადაც გასამართლებრივი პასუხისმგებლობა იმპირებს, რომლებიც ჯგუფურ და კოლექტიურ გაუპატიურებაზე ლაპარაკობდნენ. თავის მხრივ ხადია თათია დოლიძეს აქვს შესაძლებლობა გამოიყენოს სამოქალაქო სამართლებრივი მექანიზმები და ღირსების შელახვისთვის ამ კონკრეტულ ადამიანებს ედავას, მათ შორის ეს მექანიზმი იმის შესაძლებლობას მისცემს, რომ თუ გამოძიება ეფექტიანი არ იქნება, გაირკვეს ნამდვილად ესენი წერდნენ თუ არა და შესაბამისად სამართლებრივი შეფასება მიეცეს ამ ფაქტს.
რაც შეეხება გამოძიების დაწყების საფუძველს, ეს საფუძვლები გაწერილია საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 101 მუხლში, რომლის მიხედვითაც გამოძიების დაწყების საფუძველია დანაშაულის შესახებ ინფორმაცია, რომელიც გამომძიებელს ან პროკურორს მიაწოდეს ან გამოქვეყნდა მედია სივრცეში. დანაშაულის შესახებ ინფორმაცია საგამოძიებო ორგანოებმა შესაძლოა მიიღონ ზეპირი, წერილობითი შეტყობინებით ან სხვაგვარი საშუალებებით, მათ შორის ინტერნეტში გავრცელებული მასალით. არსებობს თუ არა პრეცედენტი სოციალურ ქსელში განხორციელებული მუქარის საფუძველზე სისხლის სამართლის საქმის აღძრისა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურში ამ ინფორმაციას ამ ეტაპზე არფლობენ. მსგავსი ინფორმაცია არ არის ასახული ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 2016 წელს რეგისტრირებული დანაშაულის ნუსხაშიც.
This can't be love because I feel so well. No sobs, no sorrows, no sighs. This can't be love, I get no dizzy spell. My head is not in the skies. My heart does not stand still, just hear it beat. This is too sweet to be love. This can't be love because I feel so well, but still I love to look in your
მაშას გზელდება ჩვენი გადაცემა ლიკა უკვე ჩვენი სტუმარია და მადლობა მას რომ გვესტუმრა ამ სიცხეში. მაშას რატომ უნდა დაუთმოს თუ არ უნდა დაუთმოს მედიამ ტრიბუნა მათ ვინც მხარდამჭერებს სიძულვილისა და დისკრიმინაციისკენ მოუწოდებს? გადაცემის დასაწყისში აღნიშნა რომ დღეს სოციალურ ქსელებში როდესაც დაიწყო და გზელდება ანალიზი ეგეწოდებული ქართული მარშის, ბევრი ამბობს რომ ხელისუფლებასთან ერთად ბევრი ამბობს რომ ამ მარშის მიზეზები უნდა ეძებოთ ქართულ მედიაში. მედიამ მოახდინა ტირაჟირება ამ მარშის ორგანიზატორების გააცნო ისინი საზოგადოებას და ზოგჯერ უნებლიეთ, ზოგჯერ კი გააზრებულად რეკლამაც კი გაუკეთა.
ალბათ ასეც არის ძალიან დიწილად
პრინციპი. ანუ ეთანხმები ამ მოსაზრებას.
ა რაღაც ნაწილობრივ
ძალიან ბევრი უბრალოდ მთავარ დამნაშავედ მედიას მიიჩნევს.
დამნაშავე ძალიან ისეთი შეფასება მძაფრი. დამნაშავე არ არის, უბრალოდ ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი მედია ყოველთვის ეძებს სკანდალურ ამბებს, ინფორმაციებს, დაპირისპირებებს და იქ არ მოძებნა, სადაც უნდა მოეძებნა რეალური, როგორ თქვა, საინტერესო და ხალხის მნიშვნელოვანი დისკურსი ეს არისო, რომელსაც მან მოკიდა ხელი და მოიყვანა ეს ხალხის სტუდიებში.
არისო?
ეს არისო.
3000 ადამიანი მინიმუმ მივიდა ამ მარშზე.
იმიტომაც მივიდა, რომ იყო ტირაჟირებული. მაინც მივიდოდა ალბათ და პრობლემა არსებობს. ეხლა მაგას ვერ დავმალავ ჩვენ, მაგრამ რის ტირაჟირებას აკეთებს ეს ხალხი საბოლოო ჯამში, რა მივიღეთ აქედან ჩვენ? საშინელი დაპირისპირება, რომელმაც გადავოთ რეალური სახე გვაჩვენა ამ ხალხის, ვინ არიან სინამდვილეში, რაღაც მანიაკთა ჯგუფი, რომელიც მზად არის ადამიანს გაუსწორდეს უსასტიკესი მეთოდებით, მითუმეტეს ხალხს რავის კლამის იყო დაესხდნენ უკვე თავს და ტელეფონის ნომერს თხოვდნენ იქვე. კი არა, და მანქანის ნომერს ითხოვდა კორკოტაშვილი მაგალითად, იქვე გამიგეო და უნდა ერთი მივიდეთ. ანუ ვის უკეთებ ჩვენ რეკლამას სინამდვილეში?
დაესხნენ თავს არარეალურად, დაესხნენ თავს
ვირტუალურად, რომელმაც რომელიც არისო გამორიცხული ეს სიტუაცია, გადაენაცვლა ამ სიტუაციას რეალურ ცხოვრებაში.
კარგი, მაგრამ ეს მოხდა სოციალურ ქსელებში და ვიცით რომ, ну, რა თქმა უნდა, მე არ ვამართლებ, მაგრამ ვიცით რომ სოციალურ ქსელებში ბევრი ეს თქვა ფეიკი არის და ეს კიდევ ცალკე პრობლემაა დღევანდელი მედიის და სოციალურ ქსელების, მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვევაში ახლა ოფიციალურ მედიაზე ვსაუბრობთ, მაგალითად ტელე ხებს ვსაუბრობთ, ხო? სადაც ეს დაპირისპირება, თუ არ ვიცი, ცირკი უწოდოთ თუ გინდა, უკვე ჩვეულებრივი მოვლენა გახდა. რამდენი ხანია ასეა? რამდენი ხანია ქართული ტელევიზია ცხოვრობს ამ ცირკებით, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? აი, რამდენად არის დამნაშავე? ეხლა მაგალითად ნინო დანელიას წერილი წავიკითხე ახლახან და ნინო გვახსენებს, ჟურნალისტებს ახსენებს ეთიკის კარტიას და ეთიკის კარტიის მე-7 პრინციპს წავიკითხავ კიდევ ერთხელ, რომ ჟურნალისტს უნდა ესმოდეს მედიის მიერ დისკრიმინაციის ახალისების საფრთხე, ამიტომ ყველაფერი უნდა იღონოს ნებისმიერი პირის დისკრიმინაციის თავიდან ასაცილებლად, რასის, ქესის, სექსუალური ორიენტაციის, ენის, რელიგიის, პოლიტიკური და სხვა შეხედულებების, ეროვნული ან სოციალური წარმოშობის საფუძველზე ან რაიმე სხვა ნიშნით. ჩვენ ვიცით, რომ მაგალითად გვარი არ მახსოვს ჟურნალისტის გერმანიაში ერთ-ერთ ტელეგადაცემაში, როდესაც სტუმარი ნამდვილად შეიძლება ითქვას მიმართავდა ასეთი ნეოფაშისტური ტიპის პროპაგანდას, წამყვანმა ის გააგდო სტუდიიდან.
ასე უნდა იქცეოდეს ჩვენი მედიაც.
ანუ კი არ უთხრა, რაც ხდება ხოლმე ძალიან ხშირად წამყვანიანება, ძალიან გთხოვთ კორექტულად. ეს ძალიან ხშირია ხოლმე და ის აგრძელებს მერე. ან კიდევ ერთხელ გთხოვთ კორექტულად, რამე სტუდიიდან გააგდო.
იმიტომ რომ მას აქვს პრინციპული სამოქალაქო პოზიცია ამ კონკრეტულ.
მაგრამ ამ ადამიანებმა შეიძლება გითხრან, რატომ თქვი 3000 კაცი, შეიძლება გითხრან, რომ ჩვენ წარმოვადგენთ საზოგადოებას, ჩვენ ვართ საზოგადოების ნაწილი, ჩვენ არავის არ ვურტყავთ, ჩვენ გამოვედით ლოზუნგებით, რომელსაც თქვენ უწოდებთ ფაშისტურს და ჩვენი გაგდება არ არის დისკრიმინაცია. აი მას იკითხავს ის სტუდიიდან ჩვენი გაგდება. და არის თუ არა დისკრიმინაცია? ან ჩვენი არ მოწევა სტუდიაში,
ჩვენი გამიჩნდება, არ შეიძლება იყოს ქვეყანაში ფაშიზმი წახალისებული ამ მედია საშუალებების წახალისებაში, რა იგულისხმება, რომ მოკყავს და ალაპარაკებ. არ შეიძლება ფაშისტი მოიყვანოს ალაპარაკოთ სტუდიაში, არ შეიძლება უბრალოდ, და ეგ არის რა მეტი.
ეს ქარტიის წესების დარღვევა თუ რამე კანონის დარღვევა?
ეს არის ღირებულებათა სისტემის დარღვევა, რომელიც შენ ან გაქვს, ან თუ ხარ ფაშისტის მხარდამჭერი და ხელშემწყობი, მაშინ საერთოდ არ ვიცი, ხა ალბათ ესე ჟურნალისტიკასაც აქვს, ხო? მაშინ ნუ აქვს პროგრესული და მედასავლეთე მედიის ფუნქცია აღებული და ნუ უწოდებენ თავიანთავს ასეთს. ასეთს არ არის მაშინ ასეთები, რომ ეს ღირებულებები არის კონფლიქტში იმასთან, რასაც ისინი პროვოცირებენ სინამდვილეში.
მაგრამ ეს ადამიანები თავიანთ თავს ფაშისტებს არ უწოდებენ.
ხო, გააჩნია რას უწოდებს შენ თავს და სინამდვილეში რას აკეთებ. ეხლა მოწოდება რომ გააძევო უცხო ქვეყნ უცხო ტომელები თან რაღაცა შუა საუკუნო ნის ტერმინოლოგიით რომ ლაპარაკო უცხო ტომელია სრულიად სოფლიო არ უცხო ტომელი, მაშინ ქართველიც უცხო ტომელია, რომელიც საზღვარგარეთ მუშაობს და დღედაღამე შრომობენ ჩვენი ქართველი ქალები, თუნდაც აგერ საბერძნეთში, რუსეთში, ამერიკაში, ყველგან.
საბერძნეთის ტელევიზიაში რომ მოეწყოს ასეთი დისკუსია.
და გაებდო მოეთხოვათ ქართველების გაძევება. ეს სიამონებოდა დაუშვათ ამ ჩვენ არაფაშისტებს, ასე ვთქვათ, ასეთი რამის, რას გააკეთებდნენ ამ შემთხვევაში.
ძალიან ხშირად საუბრობენ იმაზე, რომ ჟურნალისტმა მიუკერძოებლად უნდა გააშუქოს მოვლენები, ამიტომ შეინარჩუნოს ობიექტურობა და ნეიტრალობა, ნუ მოყავს
ბალანსი,
ხო, ბალანსი მოყავს ორი დაპირისპირებული ჯგუფი და ნუ ის რა როლს ასრულებს არ ვიცი, მაგრამ დისკუსია გრძელდება. ამიტომ არის ესეთი კითხვაც იბადება რა, მედიამ რომ საერთოდ არ გააშუქოს ეს პროცესები. გააშუქოს
სხვა პროცესები არის მნიშვნელოვანი ქვეყანაში. დაწყებული ეკონომიკით, დამთავრებული პოლიტიკით, გეოპოლიტიკით, ჩვენი მდგომარეობით რეგიონში, უახლოესი გარემოცვით, რუსეთით, ბორდერიზაცია, აი ეს გააშუქოს რა. აი ეს საკითხები არ მნიშვნელოვანი დღეს. სად ვარ დღეს და სად ვიქნები თვალ? ეხლა მქონდა შეხვედრა ერთ-ერთ მეგობართან, რომელიც მუშაობს ბიზნესში, არის სოლიდური ახალგაზრდა რაღაც ბიზნეს ჯგუფის წარმომადგენელი და რაღაც ჩამოვარდა ლაპარაკი ამ შხამზე, რაღაც იმაზე, რა ქვია, ამ თემაზე, ციანიდის საქმეზე და სადოთ რა შხავ, რაზე ვლაპარაკოთ? შუა საუკუნე რეები გვაქვს, ჩვენ თუ ეხლა ნახტომისებურად არ განვითარდით როგორც ქვეყანაო, ჩვენ საერთო წავიქცევითო, ისეთ მდგომარეობაში ვარ დღეს. არაფერი არ იძურს, არაფერი წინ არ მიდის, არაფერი არ ვითარდება. ჩვენ გვჭირდება სწრაფი ტემპი და ეს ყველაფერი, მთელი ეს დისკურსი, ყველაფერი ეს დაპირისპირ, ეს ყველაფერი მიგვაქანებს უკან. ჩვენ არ გვაძლევს ეს განვითარების საშუალებას და ფიქრის საშუალებას. ჩვენ ფიქრში რომ გავიზარდოთ, აი სხვა თემებზე უნდა ვიფიქროთ, სხვა თემებზე უნდა ვილაპარაკოთ. რეალურად სულ სხვა პრობლემები გვიდგას წინ და გადაგვაქვს მთელი ყურადღება აი ამ რაღაც საშინო ბინძურ დაპირისპირებაზე, რომელიც ჯერ რეალში რაღაც მარშის სახით გამრინდება, შემდეგ გადმოიღრება სოციალურ ქსელებში და ამას მოყვება კონტრმარში, მე კიდევ კონტრმარში, მე ისევ დაპირისპირება და სინამდვილეში ერთ ადგილს წკეპნი და არ მიდიوار წინ როგორც სახელმწიფო. არა, გავთ თქვენ ეგეთ შეგწდება?
რა ვიცი, ანალიზს მე არ გავურბივარ და ის რომ ქართულმა მამაკაცებმა ასე ვთქვათ სოციალურ ქსელში დაგეგმეს ქალის ჯგუფური გაუპატიურება, მე მგონი ეს თემა არანაკლებ მნიშვნელოვანია.
ამ ხალხს ჩვენ გოგი ვერ ვუმკურნალებთ ვერანაირი საშუალება.
არა, მკურნალობაზე არ ვლაპარაკობ, მაგრამ
ეს გარდაუქმნით ვერანაირად. ეს არის წარსული, ეს არის წინა თაობა, რომელიც ვერ გარყვნით დარწმუნებული ვარ ჩვენი ახალგაზრდობის უმეტესობას დღეს. ვერასდროს. იმიტომ რომ რატო იცი, საბოლოო ჯამში და სინამდვილეში ეს ჩვენი ხალხი, რასაც მე ვაკვირდები ამ შეხვედრებში, რეგიონებში, ყველგან მიდრეკილია რისკენ, ისე რომ გქონდეს ინტერნეტი, გქონდეს წვდომა საერთაშორისო ინფორმაციის წყაროებთან, იქ განვითარდეს, წავიდეს წინ, მეტი ისწავლოს. გინდ სოციალურად დაუცველი, რომ ისიც კი, ვინც სოციალურად რაზე ოცნებობს, იცი, რომ გქონდეს კომპიუტერი და გქონდეს სწრაფვა რაღაც ახლის გაგების და იყოს ერთიანი მთლიანად დღევანდელ სამყაროს, არ იყოს იზოლირებული, არ იყოს გათიშული ყველაფრიდან და არ იყოს ჩაკეტილი თავის საკარმიდამო ნაკვეთში. ხალჩვენი ხალხი და განსაკუთრებით ახალგაზრდები მილტვიან პროგრესისკენ. ეს არის ცალსახა. აქამდე ჩვენ ვერ მოვიდოდ ასე რომ არ იყოს სინამდვილეში. ამიტომ ეს არის გუშინდელი დღე. რამდენი ახალგაზრდასაც არ უნდა მოუტრიალონ მათ ტვინი და გადაიყვანონ თავიანთ. ეს იქნება ძალიან ცოტა პროცენტი სინამდვილეში და ეს ჩვენი მედიაც ამაზე უნდა ფიქრობდეს. თუ კი აქვს აი რაღაცნაირი ჩვენ და ხვარიან რაღაც სახეები მედიაში, აი ამ სახეებს უნდა ქონდეთ ღირებულებათა მწყობრი სისტემა და არ უნდა ფიქრობდნენ იმას, რომ თან შეინარჩუნო რა პროგრესული ადამიანის იმიჯი და თან მოიყვანონ ვითომ და აი ამ დაპირისპირების მონაწილე ადამიანების სტუდიაში და აქედან შეექმნან რეიტინგი. ეს არ გჭირდება ჩვენ როგორც ქვეყანას, იაზროვნო სახელმწიფოებრივად. ეს არის, მე მგონი, რაც და და ის თემები გააშუქონ, რაშიც შეიძლება დღეს არ არიან პროფესიონალები, მაგრამ იმუშაონ თავის თავზე და გაარღვიონ ეს რაღაც ცოტა უცოდინრობის რაღაც ბარიერები, რომელიც აქვს, იმის გამო რომ არ ცდილობენ მეც რომ თავის თავზე იმუშაონ, თორე რაც ვის ჭირდება ეხლა ეს სინამდვილეში ვის ჭირდება ეს ხო? აი 3000 კაცი 10000 რაღაცა პროცენტი კი ბატონო, მაგრამ სად არის ხვალინდელი დღე ამაში არის? აი ჩვენი შვილებისთვის ეს გვინდა თუ სხვა რამ გვინდა საერთოდ, რომ ვიყოთ ცივილური სამყაროს ნაწილი, ვიყოთ ევროპის ნაწილი? დავით, ეს თუნდაც ეს თქვენი გადაცემები, ხო? ეხლა მე ვთქვი, რომ საბოლოოდ მივედ დასკვნამდე, რომ თქვენი გადაცემები დაიხურა და სავალალო ამ ყველაფერში ის არის, რომ თქვენი მეშვეობით ადამიანები იგებდნენ როგორ ცხოვრობს ჩვეულებრივი ადამიანი იმავე ევროპაში, რითი ცხოვრობს, რა ღირებულებ, რა წუხებს, რა ტკივა, რა ინტერესებს და ამით ჩვენ უახლოვდებოდით იმ ხალხის მენტალობას, ვიგებდით რამდენად ახლოს არის ჩვენი პრობლემები და ჩვენი სატკივარი იმათთან, რომ მსგავსება ჩვენ შორის, რომ არაფერი არ გავყოს სინამდვილეში შენი გადაცემას და სალომეს გადაცემა კიდე გვაჩვევდა ჟურნალისტიკის მაღალ სტანდარტს. ეს იყო მაღალი სტანდარტის, რაც არ გვაქვს დღეს. ასეთი სტანდარტის გადაცემა, ნუ შეიძლება ერთი კონდეს ან ორი სადღაც და ეს მოიშთო და უცნობი მუსიკა, რომელიც გვამცნობა დასალური მუსიკის ისტორიას სინამდვილეში რა.
ირაკლი დაბლიაშვილის გადაცემა.
ირაკლის ვექტორი რაზეა ლაპარაკი. ეს ყველაფერი მოიშთო და ეხლა ჩვენ უნდა ვიყოთ აი ამაზე გადართული, რომ კორკოტა მიგვინდა რაღაც ეს საზიზღარე სცენა მე იმ ღამეს. აი თან ეხლა რაღაც ისეთი ისა, მაგრამ უკეთ ვიზუალური წარმოსახვითი აზროვნება, მაგრამ ეს ყველაფერი წარმოვიდგინე რა შეიძლება ყოფილიყო და გული გამისკდა და ეს ამით უნდა ვიცხოვროთ ჩვენ დღეს და ხო? ეს არის ამოცანა თუ აი ხა არ ვიცი ხა ეკონომიკურ თემა ძალიან ნელა მიდივარ წინ და ნელა რომ მიდივარ წინ, ნაკლები ფული შევა ბიუჯეტში გადასახადების სახით. ნაკლები ფულით შევძლებ ჩვენ განათლების დაფინანსებას, უმწეო ადამიანების დახმარებას და ასე შემდეგ. ამას ეს არის პრობლემა, ეს არის სტაგნაცია. და ეს სტაგნაცია აწყობს ზუსტად რუსეთს. რუსეთს არ აწყობს განვითარებული სახელმწიფო, საქართველო იყოს განვითარებული, პროგრესული, ევროპისკენ ორიენტირებული რაღაც ეკონომიკური ზრდის
მაღალი. თვითონ რუსეთშიც რუსულ მედიას თუ შევხედავთ, იქაც ეს ჩვეულებრივი ამბავია.
ხო და ეს არის ზუსტად ეს არის რუსული პროპაგანდა. ეს გადმოვიდა აქეთ და გადმოვიდა და გვიტევს და ჩვენ ამაზე უნდა ავისკლიტო და წავიდეთ წინ. ამას უნდა ხვდებოდეთ ჩვენ. თუ ვინც ვამბობთ, რომ ჩვენ ვართ პროგრესული ადამიანები, ხო ვამბობთ? ხო მიგვაჩნია საკუთარი თავი ასეთად, ხო? და გაუხსნათ გზა საჭირო თემებზე ლაპარაკს და არა მარზე, მაგრამ რა ვიცი, ხა მაინც მარზე.
ხო, მაგრამ ვინ ადგენს ამ საჭირო თემებს?
თვითონ
გვეტყვის ეს გადაცემის სამყვანი, ამ ტოკ-შოუს სამყვანი მაგალითად, რომ უფრო რეიტინგულია ეს თემები, რომ ეკონომიკაზე არავის აინტერესებს გადაცემა და
ჩავე როგორ გააკეთებ გადაცემას. ეხლა გადაცემა ექიმები მაგალითად ისე საოცრად ფატრულად არის და მოქმედებიდან მოფიქრებული, რომ არ წარმომედგინა მე, რომ ხერხემლის გამრუდებაზე სიტყვაზე შევხედავდი გადაცემას. ისე არის გაკეთებული ვიზუალური თვალსაზრისი და ესეთი ეფექტებია და ცოცხალი ადამიანები შემოყავთ იქ და მათ მაგალითზე დარბაზია და ძალიან საინტერესო დისკუსია. მე რა ვიცი, მე
ასეთი დაპირისპირების ჩვენება უფრო ადვილია ჟურნალისტებში.
რა თქმა უნდა, შეუძლია დადგეს არბიტრად და ხან ერთ მხარეს მისცეს ტრიბუნა, ხან მეორე და საბოლოო ჯამში ვიღებ მონსტრს.
და იძახოს, ვთქვათ, ძალიან
ხო კორექტულად. რომელიც ხუჩაში გადის სანადიროდ, ხო, იძახოს კორექტულად.
ხო.
და უფრო არ გააგდოს.
არა, არ გააგდოს, არ გააგდოს. კი, ეს თვლი შენ თქვი რომ ეს მარშები, კონტრამარშები, ანუ ამ კონტრამარშებშიც ვერ ხედავ ვერანაირ იმედს.
იმე?
ხო.
იცი რა, ვერ ვიტყოდი.
ანუ ეს საზოგადოებას აქვს რეაქცია რაღაცაზე და
რა თქმა უნდა და კარგია, რომ აბა რა ვქნათ, ეხლა საერთოდ აღარ ვქნეს რეაქცია. უბრალოდ ეს იცი როგორ არის, ეს ჩვენ ეს რო არ გააკეთო ალბათ არ შეგიძლია. ეხლა შინაგან მეც გავიქეცი კინაღამ ქუჩაში, ეხლა იმ ღამე ძალიან ავნერვიულდი და გავმწარდი მართლა და რაღაცა და ნორმალურია, მაგრამ ამაში არ უნდა იხარჯებოდეს მოკლედ ჩვენი ფიქრი, ენერგია და გონებრივი შესაძლებლობა.
გასაგებია. ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში ახალი ამბებით და ჩვენ კიდევ 8 წუთი გვექნება ჩვენი საუბრის დასასრულებლად. ნინო როდონაია.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რამდენიმე საათში საქართველოში პირველ სახელმწიფო ვიზიტს დაასრულებს უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო, რომელიც ამჟამად ბათუმში იმყოფება. დღეს დილით უკრაინის და საქართველოს პრეზიდენტები იმყოფებოდნენ საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლებში ოდისსა და ხურვალეთში. უკრაინის პრეზიდენტმა საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ საოკუპაციო ხაზს უწოდა უფსკრული წარსულსა და მომავალს შორის. როგორც პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, ერთ მხარეს აქ განვითარება, მეორე მხარეს კი ჰუმანიტარული კატასტროფა და ადამიანის უფლებების დარღვევა. ეს ყველაფერი გვიძლიერებს მოტივაციას მტკიცედ ვიბრძოლოთ საქართველოს და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად, განაცხადა პეტრო პოროშენკო. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა რუსეთში ელჩის თანამდებობაზე ოფიციალურად წარადგინა იუტის შტატის ყოფილი გუბერნატორი რესპუბლიკელი ჯონ ჰანცმანი. მისი კანდიდატურა სენატმა უნდა დაამტკიცოს. წარსულში ჯონ ჰანცმანი იყო ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი სინგაპურსა და ჩინეთში. მისი ოჯახი ფლობს შეერთებულ შტატებში ერთ-ერთ უმსხვილეს ქიმიურ საწარმოს, რომელსაც რუსეთში კომერციული ინტერესები აქვს. საფრანგეთის პრეზიდენტთან ემანუელ მაკრონთან უთანხმოების გამო თანამდებობიდან გადადგა შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი პიერ დე ვილიე. უთანხმოების მიზეზად იქცა მაკრონის გეგმა დაახლოებით 850 მილიონი ევროთი შეამციროს წლევანდელი თავდაცვის ბიუჯეტი. გენერლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ვეღარ უზრუნველყოფს სიცოცხლის უნარიანობას იმ მოდელის არმიისა, რომელმაც საფრანგეთის უსაფრთხოება უნდა დაიცვას. პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა უკვე დააკმაყოფილა პიერ დე ვილიეს თხოვნა გენერალური შტაბის უფროსის თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ.
ნინო როდონაიას მოუსმინეთ, ნინომ ახალი ამბები გაგვაცნო და ვაგრძელებ საუბარს ჩემს კოლეგასთან, ლიკა ბასილაიასთან. ლიკა, რუსეთი ახსენეს შენ და ძალიან მნიშვნელოვანია აქ რუსეთის როლი, არა მარტო კოპირება, ასე ვთქვათ, რუსული მედიისა, არამედ რუსული ფულის ჩარევა, ასე ვთქვათ, ქართულ მედიაში. თვლი, რომ ეს საკითხი არის გამოსაძიებელი და ნუ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც იძიებენ და ძალიან წარმატებულადაც, თამუნა კინწურაშვილი არა ერთხელ ყოფილა ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ვსაუბრობთ ამ თემაზე, მაგრამ საკითხი ალბათ უფრო ღრმა ანალიზს, კიდევ უფრო ღრმა ანალიზს მოითხოვს.
ანალიზს კი არ მოითხოვს, მხოლოდ მოითხოვს სახელმწიფო სტრუქტურების იქ თვითონ.
ანუ ეს NGO ერთ-ერთი ვერისავს.
NGO არის ერთ-ერთი ელემენტი მთლიან მოზაიკაში, რომელიც უნდა იმუშაოს და უნდა ფეთქავდეს რაღაცნაირად. მთლიანად, ხო? ეხა ჩეხებმა შაშანს, ქართველებს გაუზიარეს, ჩეხურმა კვლევითმა ცენტრმა, რომელიც ძალიან გავლენიანია ჩეხეთში, ესე იგი შეიმუშავეს სტრატეგია რუსულ პროპაგანდასთან ბრძოლის და დასახეს რამდენიმე სასწრაფოდ გადაუდებლად შესასრულებელი ამოცანა სახელმწიფო სტრუქტურებისთვის. ესე იგი უნდა მოხდებოდეს ეგრეთ წოდებული ტრეკინგი, ამ რუსული ფულის შემოსვლის სადილექება და სადმიდის, უნდა მოხდეს რევიზია და სწავლა მთლიანად სახელმწიფო სტრუქტურებში რუსული გავლენის მქონე და რუსული გავლენის აგენტურის აღმოჩენა და ამაზე რეაგირება. უნდა მუშაობდეს დაზვერვა და კონტრდაზვერვა იმგვარად, რომ იყოს მომართული სწორედ რუსული გავლენების აღმოსაჩენად და აღმოსაფხვრელად და მთლიანად, ესე იგი დეზინფორმაციის საფრთხე თუ კი არ არის ქვეყანაში ზოგადად გაანალიზებული, ეს არის საფრთხე, ი გაანალიზეს და მივნენ დასკვნამდე, რომ Russia Today-ის პუტნიკი არალეგალური გზებით რუსული ფინანსური არხებით ამა თუ იმ ჯგუფების, არამხოლოდ მედიაში, არამედ პოლიტიკაში, პოლიტიკური პარტიების და ასე შემდეგ დაფინანსება საფრთხეს უქმნის ქვეყნის, აი ჩეხეთის და სლოვაკებმაც იგივე გადმოიღეს ევროატლანტიკურ კურს და არჩეულ დეკლარირებულ და იმ კურს, რომელსაც ეს ქვეყნები არის შემდგარი, კერძოდ არიან ევროკავშირის სტრუქტურის წევრები და ასე შემდეგ ნატო და ასე შემდეგ. ანუ ქვეყანაში არსებობს კონსენსუსი, რომ ეს არის პრობლემა და ყველა სტრუქტურა თანამშრომლობს ამასთან, აი ამ თემაზე და ჩვენთან არის ესეთი სიტუაცია, რომელსაც ვერ გაგვიგია სამინისტროების დამოკიდებულება. ერთი სამინისტრო შეიძლება ფიქრობდე, რომ არის კაფეოდ პროდასალური მიმართულების და
მაგალითად საგარეო საქმეთა.
Ну, მაგალითად ხო, მაგრამ იმის გამო, რომ დანარჩენი სტრუქტურების ასავალ დასავალი კი არა და ღირებულებები და კურსი ჩვენ როგორი აქვს გააზრებული, არ ვიცით. კი არის დეკლარირებული, კი ვარ ჩვენ პროდასალური მისტრაფების სახელმწიფო, მაგრამ სინამდვილეში ვერ ხედავთ, რომ აი ამ ყველაფრის წინააღმდეგ, რომ მაგალითად პატრიოტთა ალიანსი არ უნდა დადიოდეს მოსკოვში და არ უნდა აწარმოებდეს მოლაპარაკებებს იქაურ ოკუპანტებთან, ხო, რომლებიც საბოლოო სინამდვილეში არიან ოკუპანტი ქვეყნის წარმომადგენლები კი არა და რა ქვია პარლამენტის წევრები, ხო? არ და ამაზე საერთოდ რეაქცია იყოს, ნუ ახლა ეს მათი ნება ქვეყანაში, ხო? აი ეს დამოკიდებულება საერთო განწყობა და საერთო მუხტი და საერთო გადაწყვეტილება, ხო, რა არის ამ სახელმწიფო სტრუქტურების, ხო? მიაჩნია თუ არა, რომ ეს რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში არის პრობლემა. აი ამას ვერ ხედავ, რომ საერთოდ მივიდნენ კონსენსუსამდე კი არა და ფიქრობენ, რომ ეს არის პრობლემა. აი ეს არ ჩანს. ერთობლივი, ერთიანი ხედვა არა აქვს მოკლედ ამ სახელმწიფო სტრუქტურებს და მთავრობას მთლიანობაში.
და თვლი რომ მედია უნდა დაინტერესდეს ამ საქმით.
რასაკვირველია ეს უნდა ხდებოდეს? რასაკვირველია?
ხო, იმიტომ რომ აგერ ნინოს თავის წერილში, ნინო დანელიას დღეს მეორედ ციტირებ უკვე ყავს ციტატა. მედიის სოციოლოგი, მრავალი წიგნის ავტორი, ახალი ამბების სოციოლოგის ინფორმაციის გავლენაზე მაიკლ შიცონი წერს, რომ მედია მშრალად არ უნდა აშუქებდეს მოვლენებს და უნდა ეცადოს, რომ ყურადღება მიაქციოს გასაშუქებელი საკითხის პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალურ, კულტურულ და სხვა კონტექსტებს, რაც საზოგადოებას ამ მოვლენის არში უკეთ გარკვევაში დაეხმარება.
სიღრმისეული ჟურნალისტიკა ეს არის, სწორედ. ანუ
ეს არ არის, აქ ლაპარაკი არ არის იმაზე, რომ მედიამ უბრალოდ ასახოს საზოგადოება რიც არის, ხო, ну, ძირითადად ამას იმეორებენ ხოლმე, ხო? არამედ უფრო მეტი და მეტი შეიძლება ასე თქოს, პასუხისგებლობა აქვს მედიას, ხო? და ეს ჯერჯერობით ქართულ მედიაში მოხდება, რომ ამდენი ტელეარქი გვაქვს და
ზედაპირულობა არის ჩვენ სინამდვილეში ყველგან.
ხო, ზედაპირულობა და აქედან გამომდინარე არის ზუსტად ჩემი აზრით, ყველა საკითხის გაანალიზება შეიძლება, ამ მარში საკითხის გაანალიზება შეიძლება. შენ დღეს რამდენჯერმე ახსენე სიტყვა ფაშიზმი. მოდი ჩვენ რო გავიდეთ ქუჩაში და ადამიანებს ვკითხოთ, რას უწოდებენ ფაშიზმს, ძალიან საინტერესო პასუხებს მივიღებთ, დარწმუნებული ვარ. ძირითადად ყველა ილაპარაკებს ნაცისტებზე და ნაცისტურ სიმბოლიკაზე, რომლებიც სხვა შორის ფაშისტები არიან.
საინტერესო, რო ვკითხოთ დღეს ჩვენთან არის თუ არა ფაშისტური მიდრე კილებების.
ხო, ხო, ან რას უწოდებენ ამას, ხო? შეიძლება. ამიტომ არ უნდა გაგვიკვირდეს, რომ ეს ადამიანები შეურაცხყოფილად გრძნობენ თავს, როცა მათ თქვა ლიბერალები, დღეს უკვე მე რამდენად ვეხებია ლიბერალებს, ფაშისტებს უწოდებენ. ისინი ამბობენ, რომ რატო ვართ ჩვენ ფაშისტები და ამტკიცონ, იმიტომ რომ მათ სხვა წარმოდგენა აქვთ. ანუ აქ გარკვეული თვალსაზრისით მედია განმანათლებლის როლსაც უნდა ასრულებდეს, ხო?
ზუსტად კითხო.
ხო. და აქედან გამომდინარე,
ამიტომ თვითონ უნდა იყოს განათლებული, გოგი, პირველ
ესე იგი ჩვენ უნდა საფუძველი და მიზეზი უნდა ვეძებოთ იმაში, თუ როგორ ამზადებენ ჟურნალისტურ კადრებს საქართველოში.
რასაკუთრო განათლების რეფორმა, ხო, ეს თავი და თავია, ყველამ ვიცით ეს.
ანუ ეს ჟურნალისტები არიან, რომლებიც იღებენ უმაღლეს განათლებას და შემდეგ მოდიან ტელევიზიებში, გაზეთებში და ასე შემდეგ და ვიცით რა ხდება.
ხო, ნუ და იცი რა არის, ახლა შეიძლება მომხვიდე რაღაც ეტაპზე და არ იყო ახლა ძალიან დიდად ახლა ჩაღრმავებულად მცოდნე ამ საკითხების, მაგრამ თანთან ხო უნდა გაიზარდო როგორც პროფესიონალი და გაზრდაში რას გულისხმობ, რაც შეიძლება მეტი გაიგო იმ სფეროში, სადაც რაც გინდა რომ გააშუქო, წაიკითხო, წყაროები იკვლიო და ასე შემდეგ, ხო, და ნუ ახლა სხვანაირად, სხვაგვარად უპასუხისგებლო ხარ, ასე გამოდის რა.
კეთილი ლიკა. მოდი რადიოსნოს ვეტყვით, რომ რადგან მარშზე საუბრობდით, 19 საათზე თბილისში კიდევ ერთი მარში არის დაგეგმილი, ქალების მარში, ეს არის ისე საპროტესტო მარში და ნუ შეიძლება ითქვას კონტრაქციაც, ბევრი სკეპტიკურად უყურებს ამ საწინააღმდეგო კონტრაქციებს და ამბობს, რომ აქედან არაფერი არ გამოვა, მაგრამ მეორე მხრივ უნდა გაუგოთ ადამიანებს, რომლებიც თავიანთ თავს შეურაცხყოფილად გრძნობენ, ანუ შევეცადოთ, რომ ამ ადამიანების ტყავში შევიდეთ და ვიგრძნოთ რა არის, რა გრძნობა არის, როდესაც ქალი კითხულობს აი იმას, რაც ავიკითხეთ, მამაკაცების დიალოგებს, ჯგუფური გაუპატიურების დაგეგმვაზე. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ლიკა. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი განაცემა.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტე არტარეა.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენ სიძულვილის ენასა და ქსენოფობიაზე ვსაუბრობდით ძირითადად ქართულ მედიაში. სიძულვილის ენა და ქსენოფობია, ჰომოფობია და გენდერული იდენტობა, ანტიდასავლური პროპაგანდა მედიაში, ეს ის სამი მიმართულება იყო, რომელსაც მედიის განვითარების ფონდი საქართველოს გაეროს ასოციაციის დახმარებით უკანასკნელი წლების განმავლობაში იკვლევდა. ერთწლიანი მონიტორინგის შედეგები 2015 წლის 2 ივნის კლუბ ფრონტლაინში გახდა ცნობილი. მაშინ ამ შეხვედრას ყურადღება დაუთმო ჩემმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა და ჩვენ ახლა ეკა ქევანიშვილის ამ სიუჟეტს გავიხსენებთ.
გაზეთები ასავალ დასავალი, პრაიმ ტაიმი, კვირის ქრონიკა, ალია, კვირის პალიტრა, ტელევიზიები, საზოგადოებრივი მაუწყებელი, იმედი, რუსთავი, ორი კავკასია, მაესტრო, ასევე მედიაკავშირი, ობიექტივი და ტელეკომპანია ტაბულა, საინფორმაციო პორტალები, საქინფორმი, ინტერპრეს ნიუსი, ნეტგაზეთი, პირველი, რეპორტიორი, საქართველო და მსოფლიო, ჯეოვოლ წერტილი ჯიი. სწორედ ესა ის მედია სივრცე, რომელსაც მედიის განვითარების ფონდი ერთი წელი აკვირდებოდა და ყველა იმ ქსენოფობიურ თუ ჰომოფობიურ სიძულვილის ენის შემცველ გამონათქვამს, ასევე ანტიდასავლური პროპაგანდის მაგალითებს აღრიცხავდა, რომელსაც თავად მედიის წარმომადგენლები და მათი რესპონდენტები იყენებდნენ. გამოკვლევა მაჩვენა, რომ ანტიდასავლური განწყობების მთავარი წყაროც მედია, რასაც 325 გამოვლენილი შემთხვევაც მოწმობს. მათგან ამხრივ მოწინავია მედიაკავშირი ობიექტივი. ბეჭდურ მედიაში ანტიდასავლური განწყობები ხშირია გაზეთ ალიასა და კვირის ქრონიკაში. მედიის განვითარების ფონდის თავმჯდომარე თამარ კინწურაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ როგორც ქსენოფობიურ, ისე ჰომოფობიურ განწყობებს სწორედ ანტიდასავლური კონტექსტი აქვს.
მაგალითად, თურქოფობიული განწყობები არის ანტიდასავლური კონტექსტის მატარებელი, იმიტომ რომ ნატოში საქართველოს ინტეგრაცია წარმოჩენილია როგორც თურქეთის ჯარის ექსპანსია საქართველოში, რომელიც გამოიწვევს კონფლიქტებს სამცხე-ჯავახეთში, იმიტომ რომ თურქები შემოვიდნენ და დაიკავებენ ტერიტორიას.
ეგრეთ წოდებულ მეინსტრიმულ მედიაში უფრო სტანდარტების პრობლემა ხდება, ამბობს თამარ კინწურაშვილი. რისი გამოსწორებაც თვითრეგულირების მექანიზმის შემუშავების შემთხვევაში შესაძლებელია. დღემდე მოუგვარებელ პრობლემად რჩება სხვა მედია საშუალებები, რომელთა რეიტინგიც ჯერ არავის გაუზომავს.
Проблема ის რომ ჩვენ არ ვიცით მაგალითად ობიექტივის რეიტინგი, რომელსაც იგივე არზომავს TVMR ჯორჯი, იმიტომ რომ არ არის მათი დამკვეთი.
მონიტორინგის პერიოდში გამოვლენილია ჰომოფობიური გამოხატვის 331 და გენდერული ნიშნის დისკრიმინაციის 74 ფაქტი. საყურადღებოა რომ წყაროებიდან აქაც მედია ლიდერობს. მედიას პოლიტიკური პარტიები, თანამდებობის პირები და სასულიერო პირები მოსდევენ. მონიტორინგის ანგარიშში სწორედ ამ ნაწილის ავტორი თამარ ხორბალაძე ამბობს, რომ საზოგადოება როგორც პროცესი სათანადოდ ვერ აფასებს ხოლმე იმ უარყოფით გავლენას, რაც შესაძლოა საჯარო თქმულ სიტყვასა თუ გამონათქვამებს მოხვეს. სიძულვილის ენით გამოწვეული საფრთხის გაცნობიერება კი მისი სიტყვებით არის მედიის, პოლიტიკოსების და ყველა იმ პირის პასუხისმგებლობა, ვისაც საზოგადოებრივ აზრზე გავლენის მოხდენა შეუძლია.
ჰომოფობიის ძირითადი ნაწილი მაინც არის ზუსტად ანტიდასავლურ კონტექსტში. ანუ ეს იყო შემთხვევა, როდესაც გენდერული იდენტობა, როდესაც LGBT თემის წევრობა, ეს თემატიკა გამოიყენებოდა ძალიან მწვავედ დასავლეთის საწინააღმდეგო კონტექსტში, ძალიან მწვავედ ანტიდისკრიმინაციული კანონის წინააღმდეგ კონტექსტში და ასევე ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის კონტექსტში. თუ მანამდე შეიძლება რაღაც პერიოდში უფრო წამყვანი თემა ყოფილიყო ის, რომ ჰომოსექსუალობა არის დაავადება, ან თქვა თუნდაც გადახრა და ასე შემდეგ, ამ შემთხვევაში უფრო აი ამ ანტიდასავლურმა კონტექსტმა გადმოიწია წინ.
სიძულვილისა და ქსენოფობიური გამოხატვის საერთო რიცხვი ბოლო ერთ წელში ამ გამოკვლევის თანახმად 573-ია. მათგან ყველაზე მეტი 200 შემთხვევა თურქოფობია, ისლამოფობიაზე მოდის. ყველაზე მცირე 36 კი არმენოფობიაზე. მონიტორინგის შედეგებს უსმენდა ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი თამარ უხაძეც. ის ამბობს, რომ ანტიდასავლური პროპაგანდა მხოლოდ რამდენიმე მედიისათვის დამახასიათებელი ნიშანია და იმედოვნებს, რომ ძირითად მედია საშუალებებში იგივე ტენდენცია არ გადავა. თამარ უხაძე გვეუბნება, რომ ჟურნალისტური ქარტიის მეშვიდე მუხლი, რომლის თანახმად ჟურნალისტს უნდა ესმოდეს მედიის მიერ დისკრიმინაციის წახალისების საფრთხე, ყველაზე ხშირად გასაჩივრებად იმუხლია. თუმცა რეალობა ჯერჯერობით ის არის, რომ ბევრ ჟურნალისტს საქართველოში თავად აქვს ჰომოფობიური თუ ქსენოფობიური განწყობები. თამარ უხაძე მიიჩნევს, რომ თუ ჟურნალისტი ამ განწყობებს საკუთარი განათლებით, გამოცდილებით, საკუთარ თავზე მუშაობით ვერ დაძლევს, იმდენს მაინც უნდა ეცადოს, რომ ეს პრობლემა საკუთარ ჟურნალისტურ ნამუშევარში არ გამოავლინოს.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. მაშასე სიძულვილის ენა, ქსენოფობია, ჰომოფობია, ანტიდასავლური პროპაგანდა ქართულ მედიაში, ეს არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. სხვა შორის, სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრი ჯერ კიდევ 2012 წლის 16 აგვისტოს გამოქვეყნებულ განცხადებაში მოუწოდებდა საზოგადოებას, პოლიტიკურ პარტიებს, საქართველოს მოქალაქეებს და მედიას სწორედ თავი შეიკავონ ქსენოფობური რიტორიკისგან. განსაკუთრებული აქცენტი მაშინ გაკეთდა ანტითურქულ პროპაგანდაზე, რომელიც გაძლიერდა 2012 წლისთვის. ჩემმა კოლეგამ ლელა კუნჭულიამ მაშინ სიუჟეტიც მოამზადა, საგანგებო სიუჟეტი, რომელსაც ჩვენი გადაცემის ბოლოს მოგასმენინებთ.
აჭარა უნდა გაიწმინდოს ანტიქართული ძალებისგან და შეწყდეს თურქული ექსპანსია. რეგიონის ტერიტორიაზე დაახლოებით 10 შინაარსისაა განცხადებები, რომელთა წინააღმდეგაც სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრი გამოდის. ცენტრის დაკვირვებით ეს პროცესი თურქეთს წარმოაჩენს როგორც მტრულ ქვეყანას, რომელიც სხვადასხვა გზით, ეკონომიკურად, რელიგიურად, კულტურულად და პოლიტიკურად საქართველოს, განსაკუთრებით კი აჭარის მიზანმიმართული დაპყრობითაა დაკავებული. როგორც ტოლერანტობის ცენტრის ხელმძღვანელმა ბექამ ინდიაშვილმა 16 აგვისტოს უთხრა რადიო ისუფლებას, ანტითურქულმა სიძულვილის ენამ შესაძლოა ვითარება უკიდურესად დაძაბოს კონკრეტულად აჭარის რეგიონში, თუმცა პრობლემები შესაძლოა უფრო ფართოდაც გავრცელდეს.
უამრავი თურქი დამსვენებელია, ძალიან ბევრი ადამიანი თურქეთთან არის დაკავშირებული, საქართველოსთან ბიზნესის თვალსაზრისით თუ სხვა კულტურულ თუ რელიგიურ ინტერესების თვალსაზრისით და ძალიან დიდი საფრთხის და ძალიან დიდი ნაღმის ასე თქვათ შემცველია აი ესეთი განწყობების გაძლიერება აჭარაში და მთელ საქართველოში. ეს იმოქმედებს ქართულ-თურქულ ურთიერთობებზე ცუდად, რა თქმა უნდა.
მართალია, განცხადებაში კონკრეტული მაგალითები არ არის მოყვანილი და არც კონკრეტული პირები არიან დასახელებული, მაგრამ როგორც ბექამ ინდიაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ტოლერანტობის ცენტრის მიმართვის ერთ-ერთი მთავარი ადრესატი მურმან დუმბაძია, კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატი, რომელიც მანამდეც არაერთხელ იქნა გაკრიტიკებული ქსენოფობიური განცხადებების გამო. გავახსოვნოთ, რომ პროცესი ძირითადად აზიზიეს მეჩეთის თემას უკავშირდებოდა, თუმცა თავად დუმბაძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ქსენოფობიური განწყობა კატეგორიულად ვლადუარყო როგორც პირად, ასევე აჭარის მკვიდრთა დონეზე და განაცხადა, რომ მას ოპონენტებმა ზოგ შემთხვევაში არასწორად გაუგეს, ზოგ შემთხვევაში კი შეგნებულად დააბრალეს რაღაცეები. დუმბაძის თქმით, მთავარ პრობლემას წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ საქართველოს ხელისუფლება უცხოელებს და მათ შორის თურქებსაც გაცილებით მეტად აფასებს, ვიდრე საქართველოს მოქალაქეებს და რომ ასეა მაგალითად ბიზნეს სექტორშიც.
საქართველოში და კერძოდ აჭარაში ინვესტიციების აბსოლუტური უმრავლესობა, თითქმის 100-დან 80%, თურქული ინვესტიცია ხორციელდება. ეს ნიშნავს, რომ კონკურენცია არის ნაკლები. ჩვენ გვინდა, რომ კონკურენციულ გარემოში მოხდეს ადამიანების ჩართვა ბიზნესში.
მაჩორის ამ კონკურენციაში უნდა მონაწილეობდეს საქართველოს მოქალაქეები და მაჩორის ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ ბათუმის ტერიტორიაზე.
უარყოფის მიუხედავად, მურმან დუმბაძის, ისევე როგორც სხვა არაერთი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლების სხვადასხვა დროს გაკეთებულ განცხადებებში, სიძულვილის ენას აშკარად ხედავს დავით ლოსაბერიძე, ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელის ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე, თუმცა მისი აზრით, ანტითურქული განწყობების გამოვლენის მხრივ ვითარება საგანგაშო სულაც არ არის. ხოლო არსებული პრობლემა ძირითადად სახელმწიფოს მხრიდან უყურადღებობით არის განპირობებული.
ფუნქციონირე ინფორმირება არის საჭირო მოსახლეობის, თქვათ, როცა ჩვენ ლაპარაკობთ აზიზიეზე და აზიზიეს მოედანზე, მაგალითად, ბევრმა არ იცის, რომ ბათუმის დაპროექტება და ბათუმის დამფუძნებელი სწორედ თანამედროვე ბათუმის სწორედ სულთანი აზიზიე იყო. ჯერ გვასწავლიან თურქები, თქვათ, აცრელობის განმავლობაში თურქები ჩვენი მტრები არიან, მეორე უცებ გვეუბნებიან, რომ თქვათ, აქ რაღაც უნდა გაკეთდეს და თქვენ არავინ არ გეკითხებათ, სახელმწიფო როცა ასეთ ნაბიჯებს თქოს. ბუნებრივია ეს იწვევს ნეგატიურ რეაქციას.
დავით ლოსაბერიძისგან განსხვავებით ამ საკითხში სახელმწიფოს პასუხისგებლობას გამორიცხავს ბექამ ინდიაშვილი. მისი აზრით, სახელმწიფოს მოვალეობა, რომ ქსენოფობიური განწყობების მქონე პირებს ამ განწყობათა რეალიზების საშუალება არ მიეცეთ, ხოლო ქსენოფობიასთან და სიძულვილის ენასთან გამკლავება მხოლოდ სამოქალაქო საზოგადოებას ევალება.
ლელა კუნჭულიას სიუჟეტით, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში 2012 წელს გავიდა, ვასრულებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვსაუბრობდით სიძულვილის ენასა და ქსენოფობიაზე, ქართულ მედიაში, ანტიდასავლურ პროპაგანდაზე და ლელას სიუჟეტი ეძღვნება ტოლერანტობის ცენტრის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებას. ჯერ კიდევ 2012 წელს ტოლერანტობის ცენტრი აღნიშნავდა, რომ ქართულ მედიაში გაძლიერდა ანტითურქული პროპაგანდა. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი კვახარიას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ნახვამდის.